Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovanje, pratite emisiju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a događaje koje su obeležili prethodnu nedelju komentarisaće večeras sa nama profesor dr. Srđan Trivković, spoljnopolitički urednik časopisa Hroniklus. Ostanite sa nama u narednih pola sata.
Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Videli smo da je situacija u Nagorno-Karabahu eskalirala tokom protekle nedelje, da se ne nazire za sada kraj, međutim ono što jeste zanimljivo da se Jermenija i Azerbejdžan međusobno optužuju za početak tih sukoba i danas smo dobili vest da su se predsjednici Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Francuske saglasili da pozovu obe strane na prestanak sukoba. Šta to zapravo znači?
Kao prvo, svi znaju, uključujući i spoljne aktere i uključujući dve zavađene strane, da je sukob počeo kao rezultat azerskih snaga koje su izvršile napade na položaje Nagorno-Karabaških Jermena, znači neregularne jermenske vojske, već samoproglašene i ocepljene republike koje jedino, naravno, Jerevan priznaje. Ovo je tipičan zamrznuti konflikt postsovjetskog prostora kakvi postoji i drugde i gde je već pre 12 godina u leto 2008. godine Saakašvili, tadašnji predsjednik Gruzije, pokušao da na sličan način reši problem Južne Osetije, međutim ruskom intervencijom to je bilo sprečeno. Ovde je situacija nešto delikatnija sa čisto vojnog stanovišta, jer iako Rusi imaju garnizon u Jermeniji, bilo bi veoma neuputno da svoje snage direktno angažuju na strani pobunjenih, kako ih Azeri smatraju, jermenskih separatista u Nagornom Karabahu koji nije deo Jermenije. Šta više, iz brojnih razloga, uključujući pre svega ekonomske i energetske, Rusija zapravo želi da održi dobre odnose i sa Azerbejdžanom i sa Turskom, koja inače bezrezervno podržava Baku.
Fali li vam u ovom zajedničkom saopštenju, fali li Turska?
Za Tursku bi bilo neuputno da se pojavljuje u saopštenju koje poziva na smirivanje stanja, ako znamo da je Recep Tayyip Erdogan, turski predsjednik, verovatno uticao na azerbejdžansku vladu da preduzme ovu avanturu, jer je njemu potrebno, i ovo mislim da je sa svim racionalna odluka, makoliko bila makijavelistička, njemu je potrebno da malo digne nacionalističke tenzije kod kuće, da bi donekle zataškao ne baš najpovoljniji razvoj događaja na drugim frontovima gde je angažovan. Recimo u pokušaju da sa libijskom vladom u Tripoliju na brzinu progura neki sporazum o deobi ekonomskih zona istraživanja u istočnom Mediteranu, protiv čega su se istovremeno digli i druga libijska vlada, Halife Haftara u Bengaziju, i Egipat, i Izrael, i Liban, i Sirija, vlada Bašara al-Asada, i Grčka, i grčki Kipar, i Francuska koja je podržala Grke. Dakle, vrlo je teško povući potez koji će toliko raznorodnih aktera svrstati na istu stranu kao što je on sa time uspeo. Također, u Siriji on i dalje nije uspeo do kraja da neutrališe sirijske Kurde kao autonomnu jedinku koja i dalje reflektuje na širenje i zapadno od reke Eufrata. Erdoganova tampon zona oko Idliba i Aleksandrete je krajnje labava i dubiozna. I na kraju, ne najmanje važno, njegovi odnosi sa Rusijom ne cvetaju zato što već on, Erdogan i Putin podržavaju suprotstavljene strane na libijskom prostoru i Ruska federacija i sam predsjednik Putin ne podržavaju turski pokušaj uspostavljanja jednostrane kontrole nad ekonomskim resursima istočnog Mediterana na osnovu tvrdnji o kontinentalnom pojasu, odnosno, kako se to engleski kaže, continental shelf, a ne uzimajući u obzir grčka prava koje se zasnivaju na grčkim ostrvima u sredini Egejskog mora. Tako da, sa stanovišta međunarodnog prava, Azerbejdžanci se pozivaju na isti onaj princip na osnovu koga su Ukrajinci osudili rusko pripajanje Krima kao agresiju i bespravnu aneksiju, na osnovu koga su Hrvati izvršili invaziju i etničko čišćenje Krajine i tako dalje. To je znači jedna zlokobna doktrina o nepovredivosti komunističkih granica. Mi znamo kako su zacrtavane granice Avnojevske Jugoslavije. Također, mnogi vaši slušalci nesumnjivo znaju da je Krim od Ruske federacije u sastavu Sovjetskog saveza predat Ukrajini arbitrarnim potezom pera prvog sekretara komunističke partije Nikite Sergejevića Hruščova. Mnogi ljudi ne znaju, međutim, kako to da je Nagorno-Karabah kao planinska oblast nastanjena skoro isključivo Jermenima, i to vekovima u kontinuitetu, odjednom pripala Azerbejdžanu 1923. godine. Pa to se desilo zato što je Staljin, koji je tada već preuzimao kontrolu od bolesnog i ranjenog Lenjina, imao velike nade i očekivanja da će novo uspostavljena turska vlast Kemala Ataturka biti blagonaklona bolševicima. Ne zaboravite, to je bio period kada je bolševička država još uvijek bila u dubokoj izolaciji u odnosu na spoljni svet, pre svega mislim na pobedničke zapadne sile u Prvom svjetskom ratu. Oni nisu bili zastupljeni u Versaju i za sovjetsko rukovodstvo pobjeda Ataturka u Turskoj, odnosno proglašenje Turske republike i potom njegova pobjeda nad Grcima u Smirni je predstavljala šansu da se zbliže sa također jednom bivšom velikom silom koja u tom trenutku nije uživala simpatije spoljnog sveta. S obzirom da su Turci veoma bliski etnički i jezički Azerbejdžancima, praktično među njima su mnogo manje razlike nego između Turaka i Turkmena i drugih centralnoazijskih naroda sa druge strane Kaspijskog mora, i s obzirom da je među Turcima vazda postojala i izvesna ambicija da se spoje sa Azerbejdžanom, pripajanje te oblasti je svakako bio izvestan adut u spoljnopolitičkom arsenalu Moskve u odnosu na Ankaru. Dakle, nema nikakve ni istorijske, ni etničke, ni ekonomske, ni kulturne osnove da Nagorno-Karabah bude deo Azerbejdžana. Jedina osnova je da su arbitrarnom voljom komunističkih funkcionera zacrtane republičke granice na način koji je kasnije proglašen za trajne međunarodne međe.
Kad pogledamo sada, da li je rejon Nagorno-Karabaha potencijal da bude možda okidač za neke, da kažemo, šire globalne sukobe? Da li možemo u tom smeru da posmatramo situaciju s obzirom da jesu ipak Turska, ako kažete da je Turska zainteresovana za to područje, Rusija, evo sada čuli smo i Rusija, i Sjedinjene Američke Države i Francuska, da li je to toliko zapaljiva situacija tamo?
Nije toliko, jer mislim da jedini potencijal za veći konflikt na međunarodnom planu između Turske i Rusije, tu bi naravno Amerikanci zadovoljno trljali ruke, bez obzira kako ispali izbori u novembru. Činjenica je da trajni činovnički aparat i State Departmenta i Pentagona bi sa najvećim zadovoljstvom pratio pogoršanje odnosa između Turske i Rusije, jer u odnosima između Vašingtona i Ankare ne cvetaju ruže. Odluka Turaka da kupe ruski odbrambeni sistem S-400 je silno uzburkao duhove i doveo do zahteva da se Turskoj uskrati učešće u projektu lovačko-bombarderskog aviona F-35, najnovija generacija, u kome Turci inače čak učestvuju i kao kooperanti u proizvodnom procesu. Dakle, razlog zašto mislim da je ovdje potencijal manji nego drugde je da, nažalost, opcije Rusije za direktnu pomoć Jermenima su ograničene činjenicom da samo postoji vazdušni most kao oblik komunikacije. Naime, ako pogledate na mapu Kavkaza...
Ali čak i Gruzija nije dozvolila prelet.
Apsolutno, Gruzija, kao što znamo, ima neraščišćene odnose s Moskvom zbog ove dve oblasti koje smo malo prepomenuli. Gruzija se proteže od Crnog mora do granice Azerbejdžana. Azerbejdžan, Gruzija sa severa i Turska i Iran sa juga de facto drže Jermeniju prignječenom. Šta više, Azerbejdžan ima još jednu zapadnu enklavu između Jermenije i Irana s kojom nema direktnu kopnenu vezu i zbog loših odnosa sa Jermenima do nje dopire preko iranske teritorije, ali naravno Azeri, što je manje poznato, su većinom šiiti, nisu sunitski muslimani, nego šiiti, i da zbog toga i Iranci prema njima imaju simpatije sa stanovišta šiitske solidarnosti, isto kao i sa arapskim šiitima u Iraku i drugde. Tako da, ukoliko dođe do one krajnje tačke etničkog čišćenja tih 150.000 Jermena Nagorno Karabaha.
Čekajte, da li je to realna opcija?
Pa, videli smo u slučaju Hrvatske Oluje, videli smo u slučaju turskog etničkog čišćenja Severnog Kipra.
A čini se to je bilo prošlog veku, da li će dozvoliti sadašnji ja bih jako voleo, akteri da se tako nešto
ja bih jako voleo da možemo da verujemo u prevazilaženje određenih oblika ponašanja kao nasleđa prošlog ili pretprošlog veka. Na isti način, malo je ko mogao da zamisli 1991. i 1992. na početku raspada Jugoslavije da će se ponoviti scene, prizori i retorika iz 1941. pa se ipak desila. Nevolja sa tim zamrznutim konfliktima je da oni također drže i zamrznute mržnje još uvek aktivno prisutnim i dovoljno je samo da se one otope i da buknu sa punom snagom. Naime, umjesto da dođe do nekog procesa prevazilaženja animoziteta, netrpeljivosti i, kako se to kaže u politikologiji, igre nultog zbira, znači tvoj dobitak je moj gubitak i obrnuto, da upravo zamrznutost konflikta garantuje da će njihov potencijal da buknu sa novom snagom i sa novom žestinom ostati trajno prisutan.
I da zatvorimo tu temu negde sa pitanjem da li Srbija treba, da li Balkan, Balkansko poluostrvo treba da strahuje od nekog prelivanja sukoba. Znamo da je sve princip spojenih sudova, da nas mnogi gledaju kao prošireni Bliski istok ovde, pogotovo Amerika. Da li treba mi da se brinemo?
Samo utoliko što ovo može da se tumači i kao jedan od oblika manifestacije neo-osmanske politike Ankare. Ta neosmanska politika koju je još bivši ministar spoljnih poslova Ahmed Davutoglu koncipirao pre 15 godina je od početka imala tri glavna vektora svog širenja. Prema Balkanu, prema Kavkazu i Centralnoj Aziji i prema arapskom svetu. I to je i dalje tako. Dakle, Turci vide Balkan kao zonu svoje neoimperialne, možemo reći, nostalgije. Otuda i one bizarne izjave da je Alije Izetbegović zaveštao Bosnu Erdoganu na svom samrtnom odru, ili izjava u Prizrenu Kosovo je Turska, Turska je Kosovo, ili u Sarajevu isto to za Bosnu. Ta, znači, varijanta neosmanizma koja svoje prisustvo na Balkanu vidi upravo pravcem zelene transverzale od ovog turskog dela Trakije, od Istanbula i Jedrena preko Pomaka u južnoj Bugarskoj, preko zapadne Makedonije, Raške oblasti, takozvanog Sandžaka, centralnom Bosnom sve do Cazinske krajine, zapravo baštini to nasleđe Otomanske imperije. U slučaju vektora širenja ka Centralnoj Aziji, kako prema Azerbejdžanu, tako i s druge strane Kaspijskog mora prema pet bivših sovjetskih republika Centralne Azije, taj akcenat je prvenstveno kulturološki, jezički, i zbog toga Turci veoma mnogo ulažu u stipendiranje studenata iz tih zemalja, u izgradnju kulturnih centara i u širenje svoje meke moći, da je tako nazovemo, ali i investicija. I napokon, prema arapskom svetu, Turci projektuju otvoreno islamistički vektor koji je u najskorije vreme došao do izražaja u gruboj osudi mirovnog sporazuma između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, za koje su Turci bez zazora rekli da predstavljaju izdaju i palestinskog naroda i islama. I na isti način oni podržavaju Hamas u pojasu Gaze. Hamas je samo lokalni ogranak egipatskog muslimanskog bratstva, kome je predsjednik Sisi stao nogom za vrat pre 5 godina kada je izveo državni udar. Tako da, ukoliko Turcima pođe za rukom da podržavajući Azerbejdžan njemu omoguće bar povratak jednog dela sporne enklave bez međunarodnih posljedica, bez osude Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija i bez slanja međunarodnih mirovnih snaga, što bi tražili Jermeni, onda bi to bio njegov uspjeh i to bi mu dalo krila da onda i drugde u zonama neo-osmanskog projektovanja moći pokuša nešto slično. Eto, u smislu spojenih sudova, uspjeh Turske u Azerbejdžanu da podstičući agresiju azerskih snaga protiv statusa quo, koji napokon traje skoro 20 godina, ukoliko mu to prođe, onda će mu to samo dati dalji podsticaj njegovoj inače već prisutnoj bahatoj samouverenosti da može sve.
Znamo da ste se vratili iz Amerike, korona vas je zatekla tamo, onda ste bili, da kažemo, zaglavljeni u toj zemlji pred dolazak u Srbiju. Ono što nas zanima, pratili smo svi koje dotiče taj deo politike, a to je spoljna politika i predsjednički izbor u SAD-u. Prva od 3 debate je održana pre 2 dana i bili smo malo zaprepašćeni. Čini nam se da takav rečnik i takvo ponašanje nismo očekivali od učesnika predsjedničkih izbora u Americi. Da li su vas to, da kažem, upadanje u reč, možda nekultura, haotična atmosfera, voditelj nije mogao da dođe do reči, nije mogao da prekine sagovornike, da li vas je sve to iznenadilo i ko bi mogao da profitira od svega onoga što smo mogli da vidimo?
Jeste me iznenadilo stepenom kolapsa tih elementarnih principa pristojnog ponašanja, iako je u celini ton javnog diskursa u Americi veoma nisko pao i već dugo vremena ne možemo zapravo ni govoriti o ozbiljnim debatama. Kada imate suparnička mišljenja u televizijskim programima, u stvari Fox News je jedini gde je to još moguće, jer na svim drugim zapravo imate isto mišljenike da li mrze Trumpa 100% ili 80% ili se sukobljavaju oko onih 10-20%. Ali ono što nama koji pamtimo malo duže predsjedničke debate iz ranijih vremena, što nam pada u oči je da je došlo do neverovatnog zapravo kolapsa kvaliteta debate. Ovdje nema ni...
Srozalo se kvalitet.
Jer ja se živo sećam, recimo, debate između tada još predsjednika Cartera i kandidata za predsjednika SAD Ronalda Reagana, koja je bila u oktobru 1980. godine, znači pre 40 godina, ja sam tada tek bio došao na BBC u London kao mlađani radio novinar i tu su bila ozbiljna substantivna pitanja, pogotovo bilo je tu dosta i tema iz spoljne politike, budućnost detanta, da li Carter je optuživao Reagana da želi da obnovi hladni rat i da bi njegova agresivna retorika prema Sovjetskom savezu grozila tekovine detanta i ugovora o kontroli na oružanje i tako dalje. Dakle, oni su poštovali jedan drugog, ovdje je jedan postavljao pitanje, drugi je odgovarao, pa je postavljao kontrapitanja i to je ipak funkcionisalo na jedan prilično pristojan način. To smo isto vidjeli na kraju krajeva i kada je nasljednik Reaganov, Bush stariji, George H.W. Bush, vodio svoju kampanju protiv Billa Clintona 92. i tada je on izgubio. Jer iako je Clinton prilično zapravo neotesan i nevaspitan tip, ali on se tu ipak trudio da ostane na nivou. To je počelo da opada već u kampanji 2000. godine kada je Al Gore, koji je bio potpredsjednik od Billa Clintona, vrlo arogantno počeo da prekida kandidata Busha mlađeg, Georgea W. Busha, i da sa onako ciničnim smehom ga prekida ili da se odnosi sa jednom tako dozom bahate superiornosti koja mu se međutim osvetila.
Obilo glavu.
I posljednja pristojna, iole pristojna debata, mogu reći, koju smo pratili je bila između Obame i Romneya 2012. godine, iz prostog razloga što je Romney bio mlakonja i on naprosto nije umeo da projektuje snagu neke svoje ličnosti i osim toga čovjek koji nema ni jednu originalnu ideju u glavi. Debata između Hillary Clinton i Donalda Trumpa 2016. Bilo ih je dve, bile su ispunjene vitriolom. Naprosto ste vidjeli do koje mere oni preziru i mrze jedno drugo, ali u tom slučaju Trump je ipak ispao pobednik zato što je makar delovao iskreno i da to što je govorio, makoliko to nekad delovalo neotesano i nesofisticirano.
A kako vam se činilo sad?
Samo da završim, dok je Hillary Clinton delovala uvežbano, odglumljeno i, kako se to kaže, skriptovano. Dakle, da je sve bilo unapred pripremljeno i da je delovala kao jedna hladna kučka. Koja hoće samo moć. A ovo sada nije ličilo ni na šta, verite. Ja mislim da je sa tim svojim upadicama i prekidima Donald Trump sebi dao veliki autogol. Ono što je velika slabost Joe Bidena, to je njegov nedostatak koncentracije i nesposobnost da se fokusira na složena pitanja koja zavređuju složenu analizu. Da ga nije toliko prekidao, Trump bi neminovno naveo Bidena da se spetlja u sopstvene verbalne kućine, da se kolokvijalno izrazim. I osim toga, sa tim upadicama i prekidima, on ni na koji način nije mogao da deluje kao ozbiljni državnički predsjednički lik koji hoće da privuče neopredeljene birače. Jer bez obzira koliko ankete javnog mnenja bile u cjelini nepouzdane, nema sumnje da Biden ipak uživa upornu prednost od nekih 4-5%.
A kako, dakle, je bilo to u odnosu na prethodne izbore? Da li je Hillary, čini mi se, isto tako uživala uvek
jeste
prednost?
Jeste, samo s tom razlikom da u slučaju Hillary Clinton sada Biden uživa veću prednost u onome što se zovu sporne države, battleground states, i one su mnogo važnije od nacije u cjelini. Jer i Hillary Clinton i pre toga, mislim i Al Gore, dobili su ukupni totalitet glasova, ali nisu dobili izbore zbog elektoralnog koleđa. Izbore u Americi možete predvideti sa 99% sigurnosti za 40 od 50 država. Tako da znamo unapred da će Kalifornija glasati za demokrate, da će Texas glasati za republikance, da će New York za demokrate, da će... Ali koje su te sporne? To su oko velikih jezera, Wisconsin, Michigan, Ohio, Pennsylvania, to je na jugoistoku Florida, koja kao treća najbrojnija država ima čak 29 elektoralnih glasova, i to su manje važne sporne države kao što su Severna Karolina, New Mexico, Colorado. Dakle, u njima se bije prava bitka. I ukoliko sada ankete ukazuju da je upravo u njima Biden ostvario upornu prednost, onda teško je vidjeti, u svakom slučaju, kada bude noć izbora, možemo očekivati da pripadnici jednog i drugog tabora, zavisno koji bude gubio, kažu da izbori nisu legitimni. Ovo su nagovestili i demokratski aktivisti, a i sam Trump, da se priprema velika izborna krađa. U slučaju Trumpovih žalbi na regularnost, mislim da ima ozbiljnog osnova, zato što uvođenje poštanskog glasanja univerzalnog, ranije to bilo samo za ljude koji su sprečeni bolešću, poslom ili odsutnošću iz zemlje da glasaju, sada sa univerzalnim poštanskim glasanjem prostor za manipulacije je veoma veliki. I drugo, također došlo je do zahteva opet iz demokratskog tabora da se smanje standardi za utvrđivanje identiteta birača, jer navodno diskriminisani segmenti populacije nemaju vozačke dozvole ili pasoš ili druge dokumente koji bi mogli da dokažu njihov identitet, a čak i kada može, taj sposobnost birača da glasaju više nego jednom ostaje ukoliko pošalju svoj poštanski glas samo dan uoči izbora, tako da on u trenutku kada se pojave na biračkom mestu sutradan ne mogu da budu u sistemu da su već glasali. Tako da, nažalost, mislim da ćemo prisustvovati spektakularnom delegitimisanju samog izbornog procesa. Bez obzira ko pobedio, mislim da će se ovo vući po sudovima i da će ići i do Vrhovnog suda mesecima nakon izbora.
Moramo da se zadržimo i na dve regionalne teme, to su zajednice srpskih opština. Prvo, u Briselu su predstavnice Prištine rekli da se više neće definitivno razgovarati o tome, ali da oni neće želiti da preuzmu tu, da kažemo, u funkciju i tu ulogu da su oni krivi za propast pregovora. pregovora u Briselu. Da li Abdullah Hoti može da se izvuče, da kažemo, sa tako jednom izjavom i da srpska strana pristane na dalji tok dijaloga, ili će ipak morati da se vrati sve za pregovarački sto i da se zajednica srpskih opština od 2013. godine je počelo da se razgovara o njoj, da se ipak to vrati?
Pa to naravno zavisi od briselske birokratije. Međutim, ako gledamo kako se ona ponašala od trenutka kada je katastrofalnom greškom žute vlasti kosovsko pitanje prebačeno iz Njujorškog East Rivera, iz Ujedinjenih nacija u Brisel, nijednom se još nije desilo da briselska mašina osudi Albance zbog nekih njihovih postupaka, a bilo ih je, hvala Bogu, krajnje podlih i krajnje licemernih i dvoličnih. Prema tome, napokon je došao trenutak da i predsjednik Vučić i srpska diplomatska mašina u celini kažu: mi sa ovom gospodom više nemamo šta da razgovaramo, jer ako oni mogu jednostrano da kažu da ključni element sporazuma koji je zaključen pre punih 7 godina za njih pujpeke ne važi, onda nikakav dalji razgovor nema svrhe. Onda mi ćemo sami sebe izvrći ruglu ukoliko u takvim razgovorima učestvujemo. A prozivkom Brisela Srbija nema ništa da izgubi. Jer u krajnjoj liniji, da se razumemo, dosta nam je valjda i tog Miroslava Lajčka, videli smo i njegovu perniciozn podlu ulogu u crnogorskom referendumu pre 14 godina, jedan bezlični, bezvredni birokračić koji se stalno tu vrti kao neki Nosferatu, nikako da ode. Potrebni su novi ljudi i novi pristup da bi Srbija uopšte mogla da briselsku mašinu uzme ozbiljno kao aktera, nikakvog pregovaračkog procesa dok se ne sprovede zajednica srpskih opština. To je, i samo da dodam, vrlo slaba utešna nagrada za sve ustupke koje je Srbija napravila briselskim sporazumom, i ona je tada bila prezentovana Srbiji kao eto veliki uspeh koji će ipak kompenzovati za sve druge ustupke. Ukoliko sad treba da se proguta knedlo, a to naprosto ne postoji, pujpike ne važi, to bi bio katastrofalni gubitak ne samo u substantivnom smislu, već i u smislu reputacije. Srbija bi bila dostojna prezira.
A sa druge strane čujemo glasine da bi mogli Albanci da traže zajednicu srpskih opština na jugu Srbije.
Zajednicu
albanskih opština, na jugu Srbije,
pardon. To bi mogla da bude samo zajednica Preševa samog sa sobom, jer oni su manipulanskim trikom došli do većine u Bujanovačkoj opštini zbog nedostatka međusobnog dogovora srpskih stranaka, a u Medveđi oni uopšte nikakvu većinu i nemaju. I uopšte termin Preševska dolina ne postoji ni kao geografski, ni kao politički, ni kao kulturno-etnički entitet. Ako bi želeli da stvaraju neku zajednicu svojih opština na jugu uže Srbije ili centralne Srbije, to bi moglo samo da bude odcepljenjem delova opština Medveđa i Bujanovac i kombinacijama na koje naravno sama Srbija nikad ne bi pristala.
I za kraj moramo ponovo da spomenemo nekog iz Albanije, to albanski premijer Edi Rama neočekivano je posjetio Crnu Goru, a svi se dobro sećamo da je uoči baš predsjedničkih, uoči parlamentarnih
izbora. Hvala ti, Milo, što postojiš.
Da, imao jedan spot, pa evo sada došao u nezvaničnu posjetu. Da li je to mešanje u unutrašnje pitanje Crne Gore? Kako bi vi postavili, recimo, sagledali stvar da je otišao Aleksandar Vučić umjesto Edija Rame i da se sastao sa predstavnicima tamošnje političke scene?
Pa mislim da je jako dobro što predsjednik Vučić to nije uradio, jer za predstavnike pobedničke opcije na nedavnim izborima postoji latentna sumnja da bi on to učinio u funkciji spasavanja Mila Đukanovića, a ne u funkciji pomaganja konstituisanja jedne pristojne post-đukanovićevske vlasti. A što se Edija Rame tiče, mislim da je to mešanje prvog reda, prvenstveno sa ciljem lobiranja među Albancima u Crnoj Gori da izvrše pritisak na one Albance koji, naravno znamo o kome reč, koji ne žele da budu deo kontinuiteta DPS-ovske vlasti, već koji žele da zaista Crna Gora okrene jedan novi list. Mislim da im u tome neće imati uspeha, iz prostog razloga što postoje i određeni centri moći u zapadnom svetu koji, naprotiv, vide tu građansku opciju kao deo nove vlasti u Crnoj Gori, kao garanta da će se očuvati dva elementa nasleđa prethodnog režima, a to su ostanak u Severnoatlantskom savezu i nepovlačenje priznanja Kosova i Metohije.
Puno hvala na analizi.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Od četvrtka do četvrtka, Sputnik intervju.
Slušali ste emisiju Od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a moj večerašnji gost bio je profesor dr. Srđan Trivković, spoljnopolitički urednik časopisa Chronicles. Za tonsku realizaciju ove emisije bio je zadužen Zoran Nergić. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Od četvrtka do četvrtka. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.